რადიო თავისუფლება FM 107.4. განაგდობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. უკრაინის ადვოკატის სამინისტრომ ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებთან საბრძოლო შეტაკებაში 325 ჯარისკაცი დაკარგა. უკრაინის უშრეების საბჭოს წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს თქმით, ბრძოლებში, რომლებიც 15 აპრილიდან დაიწყო, დაიჭრა და დაშავდა 1332 ჯარისკაცი და ოფიცერი. ბოლო დღეღამეში უკრაინის არმიამ 13 ჯარისკაცი დაკარგა. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციების დროს ათობით სამოქალაქო პირი და ასეულობით სეპარატისტი მებრძოლი დაიღუპა. პალესტინის ლიდერებმა რისხვის დღეთ გამოაცხადეს 25 ივლისი, როდესაც ისრაელის თავდასხმის საწინააღმდეგოდ მასობრივი საპროტესტო აქციები იმართება. ეს ნაბიჯი მოხვა ინციდენტს, რომლის დროსაც 15 კაცი დაიღუპა ხუთშაბათს ღაზის სექტორში გაეროს თავშესაფარზე თავდასხმის საარტილერიო იერიშის შედეგად. 5 ივლისიდან ისრაელის სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ ღაზაში 800 პალესტინელი და 35 ისრაელი დაიღუპა. დღეს ირანში მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართა გამოსვლები, რომლის მონაწილეები მხარს უჭერენ პალესტინელებს ისრაელთან ბრძოლაში. 25 ივლისი ყოველწლიურად აღინიშნება ყუდსის, ანუ იერუსალიმის დღეთ, რაც პალესტინელების ადმი მხარდაჭერის დღეა ისლამურ რესპუბლიკაში. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ დემონსტრაციაზე თეირანში ყველა მუსლიმს მოუწოდა გაერთიანდნენ ისრაელის წინააღმდეგ. კვლავ უკრაინის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მაღალჩინოსნის თქმით, რუსეთის ჩარევა უკრაინაში აღუვებს ნაციონალისტურ განწყობებს, რაც შესაძლოა მთელ რეგიონში გავრცელდეს და გამოუსწორებელი შედეგები გამოიღოს. შეერთებული შტატების შტაბის უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა მარტინ დემფსიმ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის აგრესიულ გეგმებზე გაამახვილა ყურადღება. დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო თვლის, რომ რუსეთს შეუძლია ყოველ წუთს, ყოველ დროს მიაწოდოს უკრაინას სარაკეტო დანადგარები. პენტაგონის წარმომადგენელმა სტივ უორენმა 25 ივლისს განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს აქვს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ რუსები აპირებენ მძიმე და უფრო მეტად რთული სისტემები მიაწოდონ უკრაინას მომავალ დღეებში. უკრაინის ხელისუფლებამ პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად ქვეყნის ვიცე-პრემიერი ვოლოდიმირ როესმანი დაასახელა. 25 ივლისს გამოქვეყნებულ ოფიციალურ ცნობაში ნათქვამია, რომ ასეთი გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკის მიერ თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ იქნა მიღებული. რუსეთმა აკრძალა უკრაინიდან ყველა სახის რძის პროდუქტის იმპორტი, რომელიც შემოწმების დროს დაბალი ხარისხის აღმოჩნდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ბოლო ნაბიჯია ორ ქვეყანას შორის გაუარესებული სავაჭრო ურთიერთობისა მას შემდეგ, რაც უკრაინამ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება გააფორმა. დღესვე გავრცელდა ცნობა იმის შესახებ, რომ ევროპის კავშირმა ძირითადში შეათანხმა კანონპროექტი რუსეთისთვის ეკონომიკური სანქციების დაწესების გამო. სანქციების დაწესების მიზეზი უკრაინის კრიზისში რუსეთის როლია. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, თალიბმა ექსტრემისტებმა 15 კაცი დახოცეს დასავლეთ ავღანეთში. ფიფამ უარყო მოწოდება, რომ რუსეთის ნაცვლად 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში სხვაგან გაიმართოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში რამდენიმე ქვეყანა ბოიკოტს გამოუცხადებს ასპარეზობაში მონაწილეობას. საქართველოს შესახებ ინფორმაცია. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია სამუშაო ვიზიტს მართავს საქართველოში. მის შემადგენლობაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ჰიუ ბეილი და ვიცე-პრეზიდენტები დენიელ ბაკელენი და კარლ ლამერსი არიან. ისინი საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს, პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და სხვა მინისტრებს ხვდებიან. ავღანეთიდან საქართველოს არმიის კიდევ ერთი ნაკადი დაბრუნდა. 23 ბატალიონი 4 თვის განმავლობაში ბაზა ლეზერნეგზე ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობაში ასრულებდა ავღანეთში თავის მისიას. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. პრაღის სტუდიიდან ამბები ოქროპირ რუხაძემ გადაცემა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Ձեր սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 հանդիպում է ունեցել հանրային խորհրդի անդամների հետ։ Նախագահին ներկայացրել են խորհրդի տարբեր հանձնաժողովներում մինչ այս քննարկված հասարակությանը մտահոգող մի շարք հարցեր։ Հանրային խորհրդի կողմից հնչել են նաև բազմաթիվ առաջարկներ սահմանամերձ գոտու ամրապնդման և անվտանգության ապահովման խնդիրների շուրջ։ Ակտիվ քննարկումն է ծավալվել մասնավորապես սահմանամերձ գյուղերի բնակչությանը զինելու հարցի շուրջ, որին նախագահը դեմ է արտահայտել և հանգամանալիորեն ներկայացրել արդեն բոլոր այն հնարավորություններ, որոնք ստեղծված են, որ սահմանամերձ գյուղերում բնակչությունը կարողանա ծառայել զինված ուժերում, զենք բռնելու ունակ սահմանամերձ ցանկացած բնակիչ կարող է ի վերջո ծառայել զինված ուժերում, ասել է նախագահը։ Սակայն սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները կարծես թե այնքան էլ համամիտ չեն նախագահի այս կարծիքին, լսենք Նահրա Բուղադարյանին։
Սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչներն Ազատության հետ զրույցում հակադարձում են Սերժ Սարգսյանին, պնդելով, որ սահմանի վերանին ապրող բնակչությանը պետք է զինել։ Վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանագծում տիրող լարվածությունը, հակառակորդի կողմից անընդհատ կրակոցներն ու դիվերսիոն փորձերը սահմանում ապրողներից շատերին ստիպեցին մտածել զենքի անհրաժեշտության մասին։ Այգեպար, Մովսես, Չինարի, Ներքին Կարմիր Աղբյուր գյուղերի բնակիչները շարունակում են պնդել, որ զենք ունենալու դեպքում կկարողանան դիմել ինքնապաշտպանության։
Նավը կլի, հանկարծում իպան ոչ մեկը զենք չունենա, ոնց կլինի, իչև նարդենի ակպեր են զինեն, արդեն ուշահելի, և ընդամի ինչ տղամարդկա, որ զինեն, լրիվ թողել են ու գնացել, հեռացել են, հմի էլ, եթե կակյուղ մտնեք մի հատ մարդ չկա, ձերն է սեղանին նստած, ով էլ աշխատանքի ընդունակա, թողել են գնացել Ռուսաստան։
Ներքին Կարմիր Աղբյուրցի Վաչիկ Մելքումյանն ու Սարոշ Արյանը տարիներ առաջ վնասվել են դիպուկահարի կրակոցներից, հաշմանդամ դարձել։ Ասում են, որ անհրաժեշտության դեպքում ոչ միայն իրենց տները կպաշտպանեն, այլև օգնության կհասնեն սահմանապահներին։
Կարողած մարդկանց օգնել չլինի, մարդը կարող չէ հասնել օգնության։
Կամ էլ տունը պաշտպանելուց, եթե դիվերսիա լինի, դա օգուտ կտա։
Այո, բայց իհարկե։ Այո, կարիքը կա, եթե տան լավ կլինի, ով կարամա թող զենք բռնի սահման գնա, կարիք շատ կա, շատ հաճախակ կրակոցներ են նամ։
Սահմանամերձ Մովսես գյուղի գյուղապետ Արարատ Ավալյանն Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ զենքի կարիք զգացվում է լարված իրավիճակներում, հիմա իրավիճակը համեմատաբար հանդարտ է, ասաց։
Եթե հարթակման պարագա ստեղծվի, ուղղակի հա, պետք է որ մարդիկ ունենան որոշակի բան, մինչև բանակը լիարժեք համախմբվի, բայց ներկա պահին չի ասի, որ ինձ չգիտեմ, մարդիկ ցանկություն ունենան, ունեն որոշակի մասը ունեն, որսորդական զենքեր ունեն, որսորդական անդամներ են։
Երեք հանրային խորհրդի անդամների հետ հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի դիտարկմանի պատասխան ասել էր, թե սահմանամերձ շրջանների բնակչությանը զինելու իմաստ չի տեսնում։ Ավելի վաղ Վազգեն Մանուկյան Ազատության հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, թե անհրաժեշտ է զենքով ապահովել սահմանամերձ շրջանների բնակչությանը, քանի որ նրանք նույնպես, ինչպես զինվորները, առաջին գծում են և պաշտպանում են հայրենիքը։
Ես ուզում եմ ուղղակի, որպեսզի մենք տարբերակ ենք իրոք սահմանամերձ մեր գյուղերի բնակիչներին և մեր սահմանները, որովհետև 80%-ը սահմանամերձ գյուղերի հետ առնչություն չունեն մեր սահմանները։ Մեր սահմանամերձ գյուղերի մասով ասենք, ես իմաստ չեմ տեսնում, այսօր մեր սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին զենք բաժանենք, իմաստը ինչու՞ն է։
Փոխարենը նախագահ հետևյալ առաջարկությունն է արել։
Ով կարող է լրջորեն զենք բռնել, մենք բոլորին հրավիրում ենք ծառայել մեր զինված ուժերում, որտեղ բավականաչափ պայմանները լավ են, 150 000 դրամ մաքուր աշխատավարձ են ստանում, գումարած են սահմանային որոշակի հավելումներ, ընդ որում ծառայում են ամսվա կեսը, կեսը կարող է տնամերձը նաև եւ այլն։
Երեք տեղի ունեցել նաև Իշխող Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնինիստը, որից հետո Կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանել է լեագրողների հրատապ խնդիրների անդրադարձող մի շարք հարցերին։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Իշխող հանրապետականը բացառում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հանդեպ ճնշումները։ Երեք հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո իշխող կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն պնդումները, որ Բարգավաճ Հայաստանը կարող է ճնշումների ենթարկվել, իրականության հետ ոչ մի կապ չունեն և պետք չէ առաջին նախագահի խոսքերը իր բնորոշմամբ հալած յուղի տեղ ընդունել։
Միգուցե ճնշումները եղել են շատ վաղ անցյալում Հայաստանի առաջին տասնամյակի շրջանում, միգուցե ինքը կարող է ավելի լավ իմ անել, միգուցե իր կառավարման շրջանում եղել են, թե չէ, բայց կոնկրետ հանրապետականի կառավարման շրջանում մենք հասել ենք նրան և հասնելու ենք նրան, որ Հայաստանը ամեն աստծո օր լինի ավելի ժողովրդավարական, ավելի բազմակարծիկ, ավելի բազմակուսակցական, ավելի հանդուրժող, քան այսօրը և երեկ էր։ Եվ բնականաբար ճնշումների մասին խոսել ընդամենը Կիկոսի մահի ժանրից է։
Հիշեցնեմ, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը օրերս տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանին և նրա կողմնակիցներին մեղադրել էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հանդեպ ճնշումներ կիրառելու մեջ։ Նրա խոսքով Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով հավերժացնել իր իշխանությունը։ Մինչդեռ այդ ճանապարհին նրա համար կարևոր է, որ դրան կողմ լինի նաև Բարգավաճ Հայաստանը։ Ուստի կուսակցության աջակցությունը ստանալու համար Տեր-Պետրոսյանի խոսքով գործող նախագահը պատրաստվում է սպառնալիքների և շանտաժի լեզու կիրառել։ Էդուարդ Շարմազանովը ասաց, որ այս հարցազրույցը կարդալով իրենց մոտ տպավորություն է ստեղծվում, թե Տեր-Պետրոսյանը ինչ-որ քաղաքական ուժի փաստաբանն է։
Առաջին նախագահը վերջինս իր հարցազրույցներում ամեն ինչ անում է, որ մենք մոռանանք, որ ինքը եղել է երբևէ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, եւ այնքան է իր քաղաքական նշաձողը իջեցել, որ մեր լավ է, որ դուք հիշեցնեք, որ Տեր-Պետրոսյանը եղել է նախագահ, այլ ոչ թե այլ քաղաքական ուժի կամ մի խումբ մարդկանց հաստաբան կամ թասիբի գցող։
Շարմազանովը հավելեց, որ առաջին նախագահը եւ իր ղեկավարած քաղաքական ուժը վաղուց քաղաքական օրակարգ չեն թելադրում եւ դժվար թե ազդեցիկ համարվեն անգամ սեփական դաշնակիցների մոտ։ Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցին հանրապետականների նման արձագանքի պատճառը Հայազգային կոնգրեսում գիտեն։ Ազգային ժողովի հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հանրապետականների նյարդային ռեակցիան ցույց է տալիս, որ նրանք շատ անհանգստացած են։
2007 թվականից սկսած պարբերաբար այդ նույն հայտարարությունները անում են։ 2007 թվականից սկսած այն ամենի քաղաքական օրակարգը թելադրվում է Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժի կողմից, և դրա առաջին ապացույցը հենց այս հիստերիկ նյարդային արձագանքներն են, ինչը ինձ անձամբ ուրախացնում է, որովհետև այստեղից մենք կարող ենք եզրակացնել, որ իրենք անհանգստացած են և անհանգստանալու շատ պատճառներ ունեն։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաղորդման այս հատվածում սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ լսել Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, որը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Բարի երեկո, մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք թափառող կենդանիների, հատկապես շների մասին։ Արդյոք փորձելով պաշտպանել մարդուն, նրանց հարձակումներից չեն խախտվում կենդանիների իրավունքները։ Մարդասիրական թե վայրագ մեթոդներով է պայքար իրականացվում շների դեմ Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Կփորձենք պարզել առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից։ Հայաստանում շների աճը փորձում են կարգավորել 2006 թվականից և միայն մայրաքաղաքում, նրանց ստերիլիզացնելու և քնեցնելու միջոցով, սակայն կենդանիների իրավունքների պաշտպանները տարիներ շարունակ իրենց անհանգստությունն են արտահայտում, այդ կապակցությամբ նրանք պնդում են, որ մեծ մասամբ թափառող շներին զանգվածաբար սպանում են կրակելով նրանց վրա կամ քնեցնում տանջամահ անելով։ Նրանք համոզված են, որ ստերիլիզացում գրեթե չի կատարվում, քանի որ հատուկ վսկապներով շներ Երևանում հանդիպելը դժվար է։ Կենդանների պաշտպանները պնդում են, որ լավագույն միջոցը ստերիլիզացումն է ու պատվաստումը, որից հետո կենդանին այլևս վտանգ չի ներկայացնում մարդկանց համար։ Երևանում թափառող շներին ստերիլիզացնելու և քնեցնելու նպատակով վերջին շրջանում յուրաքանչյուր տարի բյուջեից մոտ $500,000 է տրամադրվում Unigraf X ընկերությանը։ 2008 թվականից ի վեր միակն է, որը շահում է մրցույթը։ Այս ընկերության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գրիգորյանի խոսքով յուրաքանչյուր տարի ստերիլիզացվում կամ ոչնչացվում է ավելի քան 40,000 շուն այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում, արդեն իսկ ավելի քան 13,000 շուն է քնեցվել։
Մեր մասնագետներն են կատարում ընտրությունը, այն կենտանները, որոնք վարակակիր են, ագրեսիվ պահվածք են դրսևորում, արդեն տարիքով են ծեր են, դրանք այդ կենտանները քնեցվում են։ Ընդ որում ստերիլիզացված կենտանիները, որոնք ոչ միայն ստերիլիզացվում են, վիրահատվում են հետագայում սերունդ չտալու համար, այլև այդ կենտանները մոտավորապես 8 հիվանդության դեմ պատվաստվում են, նոր են վերադարձվում։ Ուրեմն այս տարի 6 ամիսների ընթացքում Unigraf X ընկերության կողմից ստերիլիզացվել է մոտավորապես 4650 թափառով կենդանի։
Փրփուզ կենդանիների բարեկեցության բարեգործական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցիչ Նարե Արամյանը, սակայն, արժանահավատ չի համարում Unigraf X ընկերության ներկայացրած թվերն ու արդյունքները։ Նա հարցնում է, եթե յուրաքանչյուր տարի այդքան շուն է ոչնչացվում կամ ստերիլիզացվում, այդ ինչպես է ստացվում, որ հաջորդ տարի գրեթե նույն քանակությամբ 40-ից 50 հազար շուն է կրկին հայտնվում։
Ուզում ենք հասկանալ, ինչպիսի ֆենոմենալ երկիր է Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ կարող է ամեն տարի 7 տարի շարունակ լինել 50 հազար շուն։ Մյուս կողմից էլ, եթե իսկապես դա արվեր, հիմա արդեն այս 7 տարիներից հետո շուն պետք է քաղաքում չլիներ ընդհանրապես, ուր մնաց դեռ նային այդ կանշները, որոնք պետք լիներ ստերջացնել կամ ոչնչացնել։ Էլ չեմ ասում, որ եթե 13,000 է քնեցվել է, որտեղ են դրանց դիակները։
Unigraf X ընկերության ներկայացուցիչը այս հարցինի պատասխանը ասում է, թե շները երկրաչափական պրոգրեսիայով են բազմանում։
Եթե անգամ 1-2 թափառող կենդանի լինի ստերիլիզացված, իրենք արդեն հսկայական վերարտադրություն են ունենում, բացի այդ, ես ձեզ նշեցի, որ թափառող կենդանիների հոսք ունենք դեպի Երևան քաղաք։ Այսինքն Երևանում իրականացվում է, կայունացվում է իրավիճակը, հա, պահվում է որոշակի մակարդակի, բայց միևնույն ժամանակ իվերչի սահմանները պատ չի շարած, չէ՞, կենդանները կարող են գալ այստեղ, այստեղ բազմանալ ու այդպես։
Փրկեն կենդանիներին բարեգործական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Նունե Մեհրաբյանը, ով արդեն 11 տարի է, ինչ կացարանով է ապահովում թափառող շներին, եւս համոզված է, որ Հայաստանում ուղղակի չի կարող 7 տարի շարունակ այդքան շուն լինել։
Դե մի 10 բողոքը կներկայացնեն 1000 բողոք, բնականաբար կես միլիարդը նորից կվաստակեն։ Պատկերացրեք, 9 միլիոնանոց Մոսկվայի համար հաշվառել են 25,000 շուն, իսկ մեր միլիոնանոց Երևանի համար ամեն տարի իրենք դուրս են գրում 46,000 շան համար։ Դա իսկապես ծիծաղելի է եւ զարհուրելի է, դա նշանակում է, որ մենք ամենք մեկ կարակոսի ուրեմն տարածքում պետք է շուն տեսնենք։ Իրենք անգամ իրենց նեղություն չեն տալիս խելքին մոտ թվեր հայտարարեն, բայց դե այդպես են երևի բաժանել 500,000-ը։
Նունե Մեհրաբյանը համոզված է, որ Երևանի քաղաքապետարանի հետ աշխատող Unigraf X ընկերությունը ոչ միայն ուրճացված թվեր է ներկայացնում, այլև թաքցնում է, թե իրականում ինչպես են ոչնչացնում շներին, նրա համոզմամբ շների վրա ուղակի գրակում են։
Կային բավականին մեծ փաստեր, ոստիկանության ձայնագրությունը, որ ես ինքս էի կատարել, դիմել էր այդ քալի, որոնք շատ պարզ ասացին, որ այո, ունենք ժամեր, երբ որ ֆիքսում ենք, քաղաքապետարանից պատվեր է ստանում ենք եւ որսորդներով ներքո գնում ենք եւ ոչնչացնում ենք ենթաներին։ Թեպետ հերքում էր թե քաղաքապետարանը եւ հետո արդեն նաեւ ոստիկանություններ հերքում, բայց ձայնագրություններով հանդեր ծաղացը ներկայացրեցինք։ Ոչինչ կարողացան փոխել այս երկրում։
Unigraf X ընկերությունը, սակայն, պնդում է, որ շների վրա չեն գրակում, նրանց քնեցնում են դեղերի միջոցով։ Նարե Արամյանը, սակայն, ասում է, որ Հայաստանում կենդանիների քնեցման համար դեղեր ընդհանրապես չեն ներկրվում, հետևաբար նրանց տանջամահ են անում այլ դեղերի միջոցով։ Նարե Արամյանը չի հավատում նաև Unigraf X-ի այն պնդումներին, որ շները ստերիլիզացվում են ժամանակակից ու անվնաս մեթոդներով։ Նա ասում է, որ թեև շների ստերիլիզացման և ոչնչացման համար յուրաքանչյուր տարի հսկայական գումար է տրամադրվում բյուջեից, սակայն ստերիլիզացման ժամանակակից մեթոդներ չեն կիրառվում, ինչի արդյունքում վնաս է հասցվում կենդանիների առողջությանը։
Մենք արդեն 4 միլիոն դոլարի չափ վերջին 7 տարիների ընթացքում ծախսել ենք կենդանիներին այսպես կոչված վնասազերծելու համար, որը իրականում արդյունքում սատկացնելն է կամ սխալ ստերջացումը։ Եվ ավելին ասեմ, չի կարող որևէ սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, այսինքն շահույթ հետապնդող ընկերությունը, մեծա լավ մասամբ կրել պատասխանատվություն մի բանի համար կամ մի ոլորտի համար, որտեղ բացակայում է ընդհանրապես հանրային վերահսկողությունը։ Այսինքն իրականում մասնագետները կամ կենդանասերները, ովքեր կցանկանային կամ ունեն արդեն գիտելիք կամ ունեն հմտություններ խնդիրը վերահսկելու կամ ճիշտ ուղղություններ ցույց տալու, բացարձակ հեռու են և թույլատրված չեն, այսպես ասենք, չունեն թույլտվություն ոլորտի վերահսկման նկատմամբ։
Նունե Մեհրաբյանը ևս ասում է, որ յուրաքանչյուր տարի $500,000 վատնելով ոչ միայն չեն ապահովում կենդանիների շահերը, այլ նաև խախտվում է Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքը, որոնցից մոտ 1/3-ը աղքատության մեջ է ապրում։
Շատ ծանր ֆինանսական բյուջե ունեն, շատ-շատերը, եթե անկեղծ լինենք, չունեն նորմալ ապրելակերպ, և $500,000 ամեն տարի դուրս գրելով դա նախ ծաղրանք է հենց ժողովրդի հանդեպ, այստեղ պաշտպանված չէ անգամ մարդ, ինչի մասին է խոսքը, ուր մնաց կենդանին էստեղ պաշտպանված լինի, անգամ այդ կենդանին, որ մի քանի տոկոսը թողնում են ողջ, դա միայն իրա համար է, որ էլի ծառայի իրենց համար որպես բիզնես։
Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ ևս կենդանիների իրավունքների պաշտպանները պնդում են, որ Բաքվի իշխանությունները բյուջեից հսկայական գումարներ են յուրացնում թափառող շներին պարզապես ոչնչացնելով, իսկ նրանց քանակը նվազելու փոխարեն աճում է, պատմում է Մարիվ Չինգիզողլուն։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանում տարբեր միջոցառումներ են իրականացվում ուղղված ընտանի կենդանիների պաշտպանությանը։ Օրինակ 20 անգամ բարձրացվել է տուգանքի չափը, որը նախատեսված է կենդանու նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի կամ սպանության դեպքում։ Նաև մոտ $140 չափով տուգանք է նախատեսված կենդանու ականջները կտրելու կամ այլ վիրահատական միջամտություն կատարելու դեպքում։ Կենդանիների պաշտպանության միավորման ղեկավար Մանսուրի Ռասուլաձեն ասում է, որ թեև տուգանքներն աճում են, սակայն ընտանի կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը քչի պակասում, նա թվարկում է դրա պատճառները։
Օնոն ուժդրելմասին մարաղնդո ուղան
համապատասխան պետական մարմինները կենդանիների ոչնչացման մեջ իրենց շահն ունեն, սպանված կենդանիների թիվը շատ մեծ է, և սա ամենևին էլ կենդանիների անվերահսկելի աճը կանխելու համար չի կատարվում, այլ բիզնես է։ Այդ բիզնեսը ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից և զարգանում թափառող շների աճան հաշվին։ Բիզնես են անում նաև նրանց կաշին մշակելով ու վաճառելով։ Մենք տեսախցիկի վրա նկարահանած փաստեր ունենք, մարդիկ, ովքեր այդ բիզնեսը անում են, դառնալով սպանում են շներին, ճնշում են այն մարդկանց, ովքեր կացարաններ են ուզում տրամադրել թափառող շներին։ Ռասուլաձեի խոսքով, թեև 2007 թվականին Ադրբեջանը միացել է ընտանի կենդանիների պաշտպանության եվրոպական կոնվենցիային, սակայն որևէ քայլ չի կատարում նրանց իսկապես պաշտպանելու համար։ Բաքվի իշխանությունները միայն մեկ մոտեցում ունեն այս հարցին. կենդանին կատաղությամբ է վարակված և նրան հարկավոր է ոչնչացնել, սակայն Եվրոպական կոնվենցիան պահանջում է, որ այդ հարցերով անասնաբուժական ծառայությունը զբաղվի, լաբորատոր հետազոտություն իրականացնի ու հաստատի դա, սակայն հիմա պատասխանատուները բյուջեն լափելով են զբաղված, այդ կերպ լուրջ հարված հասցնելով Ադրբեջանի համբավին, այդ կառույցները վայրագությունների վրա են գումար ծախսում։ Մասուր Ռասուլաձեն նշում է, որ սպանված կենդանիների թիվը տարեց տարի աճում է, իսկ նպատակը մեկն է՝ գումարների յուրացումը։ Նրա խոսքով 2008-ին Բաքվում 56,000 շուն է սպանվել, 2009-ին արդեն 23,000-ով ավելի, 79,000 թափառող շուն։ Հայտարարում են, իբրև թե այդ բոլոր շները սպանվել են, քանի որ կատաղությամբ վարակված են եղել, թեև անասնաբուժական ծառայությունից մենք նամակ ունենք, որ նրանք դա չեն հաստատել։ Ուշադրություն դարձրեք վիճակագրությանը, 2008-ին 56,000 շուն ոչնչացնելուց հետո նրանց թիվը պարզվում է ավելացել է և հասել է 79,000-ի, դա համաձայն է, համոզիչ չէ, պարզ է, որ թիվը ուրճացվել է, որպեսզի պետական բյուջեից մեծ գումարներ դուրս գրվեն։ Եթե տեսնեք այդ ծառայության աշխատակիցների մեքենաները, կհասկանաք, թե ինչքան գումար են յուրացնում, սակայն մեր կողմից առաջարկվող մարդասիրական մեթոդները ավելի քիչ ծախս են պահանջում, այնպիսի տպավորություն է, որ տերորիստների դեմ են պայքարում մինչդեռ, ինչպես կարող է մարդը պայքարել շների դեմ, ասում է նա։ Համապատասխան կառույցներում, սակայն, չցանկացան պատասխանել մեր հարցերին և հետևյալ հայտարարություն արեցին։ Ոչինչ չենք կարող ասել, ահազանգ ենք ստանում և մեր որսորդները գնում մաքրում են տարածքը շներից, ոմանք սպանում են մյուսներին կացարան տանում։ Եվ վերջում տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր Վրաստան։ Թբիլիսիում միայն մեկ քաղաքային կացարան է գործում թափառող կենդանիների համար, նաև մի քանի մասնավոր ապաստարաններ կան, որոնք ստեղծված են մարդկանց սեփական նախաձեռնությամբ։ Կենդանասերներն ասում են, որ մայրաքաղաքում այդ խնդիրը քիչ թե շատ լուծված է, իսկ շրջաններում դրությունը ծանր է, բացի դաժան վերաբերմունքից կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների նկատմամբ նաև որս գոյություն ունի։ Վրաստանից հաղորդում է իմ գործընկեր Նինո Խարաձեն։ Կենդանիների պաշտպանության քաղաքացիական շարժման ներկայացուցիչ Թեյմուրյաս Ցիկորիձեն ասում է, որ անցած տարիների համեմատ կենդանիների նկատմամբ դաժանությունը պակասել է։ Թբիլիսիում թափառող կենդանիներին բռնում և քաղաքապետարանին պատկանող կացարան են տեղափոխում, այնտեղ նրանց զննում ու ստերիլիզացնում են, նաև անհրաժեշտ բուժում ապահովում, սակայն դա միայն Թբիլիսիում, Բաթումիում և Գորիում է կատարվում։ Թեյմուրյաս Ցիկորիձեի խոսքով Վրաստանի այլ տարածքներում կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերում Հաճախ բնակիչները անհիմն են ահազանգում կենդանիների վնասազերծմամբ զբաղվող ծառայություն։ Հասկանում եմ, որ քաղաքում թափառող կենդանիները շատ են, բայց այդ դաժանությունը, որ գոյություն ունի Վրաստանում, անընդունելի է։ Նրանց վերակրակում են և աստված գիտի, թե որտեղ են նետում դիակները։ Դա գաղտնի են անում, բայց գիտեք, թե իրականում ինչ է կատարվում։ Թեյմուրյաս Ցիկորիձեն փոքրիկ կացարան ունի, որը նախատեսված է 25 կենդանու համար։ Այստեղից թափառող կենդանիներին արտասահման են ուղարկում։ Նա պատմում է, որ կացարանում հիմնականում այն կենդանիներն են, որոնք վնասվածքներ ունեն և մարդիկ չեն ցանկանում նրանց տուն տանել։ Մեզ մոտ 3 ոտանիշներ են ապրում, գիպս է վիրակապերով կենդանիներ, մենք նրանց արտասահման ենք ուղարկում, քանի որ Վրաստանում ոչ ոք տուն չի տանի նման կենդանու։ Հիմա մեզ մոտ 4 շունկա, մեկը Բելգիա է գնալու, մյուսը Ֆրանսիա, երրորդը Գերմանիա, իսկ չորրորդի համար բանակցում ենք Էստոնիայի մի քաղաքացու հետ, ով ցանկություն է հայտնել վերցնել շանը։ Կենդանիների կառավարման վարչության պետ Թեմուր Փխալաձեն պատմում է, որ քաղաքապետարանի կացարանը 2012-ին է ստեղծվել և բոլոր խնդիրները դեռ լուծված չեն։ Նա ասում է, որ այնտեղ կենդանիներին տեղափոխում են մարդկանց խնդրանքով, եթե բուժել չի հաջողվում, ապա քնեցնում են, հակառակ դեպքում ստերիլիզացնում, պատվաստում են ու դուրս թողնում։ Նման կենդանիների ականջներին հատուկ պիտակ են հագցնում ու վրան գրում, որ քաղաքացիները չվախենան։ Թեմուրի խոսքով կացարանը նախատեսված է 120 կենդանու համար, սակայն սովորաբար այն ավելի շատ բնակիչներ է ունենում։ Կացարանը գերծանրաբեռնված է, կենդանիների տերերը հաճախ են զանգում ու ասում, որ չեն կարողանում հիվանդ և ագրեսիվ շուն պահել։ National Geographic ամսագրի վրացական հրատարակության գլխավոր խմբագիր Լևան Բուտխուզիի կարծիքով Վրաստանում կենդանիների նկատմամբ կարեկցանքը բացակայում է։ Շատերը կենդանիների միջոցով փորձում են տպավորություն թողնել շրջապատի վրա, նրանց հաշման դամ կենդանի պետք չէ, կարեկցանքի համար տեղ չունեն, նրանք իհարկե սիրում են իրենց կենդանուն, բայց առաջին տեղում գեղեցկությունն է և կատարելությունը, դրանով մեր հասարակությունը տարբերվում է։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպես է վերահսկվում թափառող շների աճը հարավային Կովկասի 3 երկրներում և ինչ մտահոգություններ ունեն այդ առիթով կենդանիների իրավունքների պաշտպանները։ Հարթումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Այսքանը սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքանը, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, հիշենք, որ այս հաղորդումը հաղորդում է, հեռարձակում է Թավիս Սուբլեվա ռադիոկայանը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս Սուբլեվա, ուկեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյունմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիս Սուբլեվիս սոմխուրի սամսախում։ Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saat sada 34 turca Tavuzat Nakhivar Saatiyen Azerbaycan'ın programası.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelge FM Aşividi Daotge.
Sidewalk on a purple afternoon, I was accosted by a barker playing a simple tune upon his flute. Toot, 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 toot. Silver rain was falling down upon the dirty ground of London town. Holding conversations that are always incomplete. Well, I don't know.
But sometimes you have to cut the cards just to find out what you got. She has a certain kind of thing. It's called the mystery of desire.
Too late.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Sweet imagination, and everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens or summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it, a Nikon camera. I love
chances. Don't even have to ask, I know the answers. Hey. View the street like a Spanish dancer.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
cloudy haze on a sunlit sea. We waved them away from the southern key. 17 hands with the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Mon cher Simeon keepsake says I try not to show him the tear in my eye. I said my love I'll wait for you. Farewell sweet boy from the war. By you, I always know that sailors pray as the traders blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain.
Big star, and what we have, what others hold.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.